Welkom by Podletiek.
Ek is Daniel Elof en saam met my het ek vir Daniel Du Plessis en Paul Marit en in vandagse episode Berade vir beleggings, Sasol beleid verslegtings en Nkandla beregtings. Goed julle, so kom ons kom sommer vandag af die, ek dink die groot nuus in verlede week se stories gewees was, maar die wat hulle beleggingsberaad. Dit is nou die nuwe gunsteling ding van president Ramaphosa, as klomp berade te hou is of dit nou die probleme oplos. So ja, kom ons begin sommer met die beleggingsberaad, Daniel.
Kyk, as jy nou kyk na wat die ANC se tipiese beleid nou is, is berade, tribunale en rade, nê? Nee? Die hele wêreld vol.
En ondersoeke.
En werkswinkels. Ons nie werkswinkel vergeet
nie. Sien, die ding is ons nie werk nie, maar ons het daarom werkswinkels.
Ja. Was iets met al die leewinkels kan doen.
Ek herinner my aan soos uit aanhaling uit die Bybel uit, soos hy wat nie werk het nie, kom koop dit. Ja, kom koop dit vir nie by die werkswinkel. Okay. Nou, wat die beleggingsberaad betref, nou, dis kort op die hakke van die werkskepingsberaad gewees. Nou, ek sou dit persoonlik anders omgedoen het. Dit voel vir my kort eers beleggings voordat jy werk het, maar fair enough, want het die werke, nou kort ons net iets vir die mense om te doen. Nou, wat basis daar gebeur het, is Ramaphosa het 'n klomp mense genader uit die buitenland uit, so 30% van die teenwoordige persone daar sal kom uit die buitenland uit, en is nou groot klomp maatskappye wat nou onderneem om Suid-Afrika te belê. En dis baie duidelik geweest vir enigiemand wat die ding dophou. Dis eintlik maar 'n groot show geweest. Daar's 'n groot bord geweest wat so gewys het. Anglo American belê 72 miljard rand en so belê so en so. Dis amper soos hierdie charity pledge konsert tipe goeters wat nie baie positiewe goeters sê oor Suid-Afrika as ons dit so hanteer nie.
Kan ons net praat oor die openlike oneerlikheid van Cyril Ramaphosa en sy mense af? Okay, ten eerste, nê, watter groot maatskappye wat nie alreeds geïnvesteer in Suid-Afrika nie, het bygekom. Na my mening is Anglo-American al vir 100 jaar hierso, so dankie hulle geef ons nog geld, hulle gaan baie meer as dit maak. En ja, hulle gaan 'n klomp mense in diens neem, ek wil nie lelik wees nie, maar hulle sou in elk geval. My massiewe probleem hiermee is dat het verskrikkelijk skynheilig is om te maak asof jy pro-besigheid is, en dan het jy beleide soos BEE in plek, en dan het jy jong mens in diensnemingsskemas waarvoor wit mense nie kan aansoek doen nie, en dan het jy ietsie soos wet wat nou nog of BTW wat 10-10 op 'n stadium nog gaan opskuif, mense wat sê, ach, maar dis alright, dis nog windruk, dan het jy brandstofprys wat verskrikkelijk hoog is. Dis skynheilig om te maak asof Suid-Afrika hierdie beleg hartland van Afrika gaan word, as jy nie beleide in plek het om dit te doen nie. Hoekom is daar Afrika lande wat 50 jaar terug nêrens was nie, wat nou beter as ons doen met wêreldekonomie? Hoekom is dit so? Want daar is beleide wat ons agterhou en beleide wat ons terughou. En hierdie beleggingsberaad was niks anders as praatjies nie. Dit is nie toevallig dat dit 6 maande voor 'n verkiesing was nie. So Daniel, ek is nie positief nie.
Kyk, ek dink mense moet 'n genuanceerde benadering hier volg.
Nee. Okay, dit is nie net sleg nie, dit is baie sleg.
Ek vergeet dit teen die reels. Nee, in die sin van dat, okay, so, dit is altyd, het belegging is altyd 'n goeie ding, uiteindelik. Die groot probleem hier, so denk ek vir my, is nie so seer dat hierdie maatskappye belê in Suid-Afrika nie, en daar kan positieve tekens hier wees. Dit kan wees dat Ramaphosa hierdie maatskappye aan boord met sy PR oefening gekry het, deur hulle sekere beloftes te maak aangaande Suid-Afrika se beleid. En uit die aard van die behoeftes wat hulle het, sal dit goeie beloftes gewees het. So, ons kan hoop dat hy sal nakom. Ek dink dit is belangrik om te let op die feit dat daar is eintlik geen manier waarop 'n kort beraad soveel belegging uiteindelik kan kry, dink ek. Die ding is, die Amerikaners het presies hierdie gedoen in 1929, net voor die Groot Depressie, het die regering al die groot besighede by mekaar gekry en gesê, hoor jy, julle, dit gaan nie ekonomies goed nie, beloof om meer geld te spandeer, beloof om minder mense af te dank, en dan so dat ons die ekonomie reg. En die groot besigheid het saamgestem en gesê, ja, hulle onderneem om het so te doen. Die probleem is, mense dink groot maatskappye beheer die ekonomie. Dis dood eenvoudig nie so nie. Net soos die regering, net soos die gewone gebruiker, is hulle uitgelewer aan wat die ekonomiese realiteite op die grond is. En Suid-Afrika moet sy ekonomiese realiteite aanpas. Anders te help hierdie goeder niks.
Net twee dinge vir my kan dat. Die eerste ding is my interessant, ek sien Jack Ma van Alibaba was daar volgens hierdie notas van jou, Daniel, en wat vir my interessant is vir die luisteraars wat nie weet wie Jack Ma is nie. Jack Ma en is die hoofuitvoerende beampte van Alibaba, en Alibaba is 10-10 Amazon, die internetwinkel, sy grootste competitie, sy Chinese maatskappy wat ongelooflik groot doen. Interessant genoeg, Alibaba het 'n baie oulike gaping in die mark gesien in China, waar hulle besef het oor dat daar die een kind beleid is in China is daar verskriklik baie jong mans en oor dat daar te veel jong mans is, is daar te min meisies, so daar is klomp enkel lopende jong mans. So,
en dis waarom hy sy naam veranderd na Jack Ma.
Ja, maar toe skep hulle letterlik wat hulle noem Bachelor's Day. En dis 'n dag waar Alibaba vir klomp mense aangemoedig het om vir hulle self goed te koop oor dat hulle enkel lopende jong mans is. En dit doen nou groter as, dit doen meer as Cyber Monday of Black Friday. Die verkoop net en wat ek denk nogal slim is. Maar die interessante deel vir my het is, ek weet nie, was Jeff Bezos van Amazon daar gewees by beraad?
Ek dink nie.
Ek twyfel.
Ons sou geweet daarvan.
Ja, en dis net vir my weer interessant. Dis weer hierdie beleining, hierdie ideologiese beleining wat ons sien, waar ons onsself probeer verstaan in die Chinese kamp instoot en heeltemal Amerikaanse en westerse maatskappye amper wegstoot. Verstaan, hoekom is Amazon nie dan nie? Is nog steeds die grootste maatskappy. Dit is groter as Alibaba, maar ons kies om eerder met Alibaba te sê.
Kyk, ek is heeltemal natuurlik, ons wil baie oor gepraat. Ons is oop vir oop wêreldhandel en oop grense en so aan. En dan sal mense kan argumenteer,
ek is nie pro oop grense nie.
Nee. Wel, vrye handel, jy weet, ja. nie oop grense in term van immigrasie nie, ek bedoel oop grense in term van vrye handel nie, natuurlijk wil ek nie, ek wil nie, daar moet net die wachte wat nou by het brug staan, moet net gaan tjers, ouwens, ons vat een paar jaar af, dit is nie maar wat ek sê.
Dit gaan nie praktisch, enigszins anders wees,
dit is nie verskrikkelijk nie, dit gaan een bykie makkeliker maak. Goed, so, maar in term van vrye handel, definitief, dis goed en is wonderlik, maar ek stem met jou saam, die oomblik wat jou vrye handel so afhankelijk raak van een of twee of drie groot land, dan kom jy op 'n punt wat jou regering die knie moet buig, en ons weet dat president Ramaphosa baie lief daarvoor is om die knie te buig, hy het voor die Zulu koning gedoen, ek weet nie wat al nog anders gedoen nie, maar hy gaan
seker voor sy vrou toe hy propose het.
Wel, ek hoop so, nee. Maar goed, so die punt is, ek dink ons raak verskriklik afhankelijk, miskien is ons nog altyd, maar het raak kommerwekkend, want ons weet wat China doen met Afrika ekonomie.
En die punt is, as daar net een of twee groot maatskappy is met wie ons of lande, selfs is met wie ons hoofsaaklik handel dryf, dan is dit nie meer, soos wat jy sê, Paul, vrye mark.
Nee, dit is nie.
Dan sal nie gesonde competitie nie. En dan is hy net gauw, een van die groot goed wat uit hierdie beraad, hierdie beleggingsberaad gekom het, is daar was een sterk repudiasie deur Cyril Ramaphosa van wit monopolie kapitaal, iets wat ons redelijk gereeld al op politiek bespreek het, die klug en die mythe van wit monopolie kapitaal. Wat wil jy, is daar enig iets wat buiten die feit dat hy net gesê het, eenvoudig, hy dink jy dit bestaan nie, is daar enig iets meer wat ons moet inlees in hierdie?
Sies, die probleem met Cyril Ramaphosa is, hy is ongelukkig redelijk bekend, denk ek, vir jy weet, hy met 'n gesplete tong praat. Mm-hmm. Hy neig om dinge te sê gepas by die geleentheid waar hy praat.
Soos enige politikus eigenlijk, is nie waar nie?
Ja, want die ding
is meeste.
Ja, die situasie waar jy nou kan belegging van die buitenland kry, dan natuurlijk wil jy nie gaan en sê, ja, ons is actief teen hierdie white monopoly capital. So jylle white monopoly capitalist kom belê in ons land as het dit gaan nie gebeur nie. So ek weet nie, ek het nie baie vertrou in Ramaphosa se uitinge en die integriteit daarvan nie. Mm-hmm. En ek dink daar, hy is nie alleen daarin nie. So my gevolgtrekking met hierdie hele ding is, ek dink, kom ons wag en kyk, ek dink, het is positief wat Suid-Afrika goeie PR kry, want kom ons wees nou heeltemal eerlik, as die mark irrationeel is en besluit om toch te belê in Suid-Afrika,
dan is het goed.
Dan is het maar ook fijn, ons kan werk met dit, en die mark is nie altyd rationeel nie, so dit is goed, ons kan werk met dit, maar ek dink, uiteindelik dan moet ons gaan kyk na wat is die structurele probleem in die Suid-Afrikaanse ekonomie, en tekenende voorbeeld daarvan, dink ek, is die kwestie by Sasol tans, ek dink Paul het daar meer vir ons.
Ja, goed, so ek wil so 'n bietjie praat oor Sasol en wat nou aangaan by Sasol. Maar eintlik wil ek, denk ek, ons een bykie praat oor breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging. Ek denk, dis uiteindelik waar ek wil praat. Dit is belaglik en is rarig, rarig bezig om my te irriteer. Miskien is dit maar dat 35 graden in Pretoria is. Miskien is hierdie net rarig een stupid stelsel. Maar kom ons praat hierdie daarover.
Kom jy nie van potje stroom af nie?
Ek doen, en dit is rarig nie so warm daar nie. Goed, Kanyisa het, Sasol het een aandele skema met die naam Kanyisa bekendgestel, waar 1240 Kanyisa aandele aan elke werknemer gegee word. Dit mag nie oorgedra word nie, dit mag nie oorgeër word nie. Hey, hier is interessant, ek het gesê aan al die werknemers, aan al die werknemers wat nie wit is nie, en aan die wit werknemers in top poste. So wat hulle effectief hier gesê het, is hulle het 'n aandele skema geskep, wat slegs vir swart werkers voordelig is. Hulle sluit met opset, net gebaseer op velkleur, hulle wit werkers uit.
En dis so spesifiek die wit werkers aan die onderkant van die voetbal.
Spesifiek die wit werkers aan die onderkant, nie die top ouens wat daar in Sandton sit, nie die ouens die ambagsman, die die app hier, die ou wat letterlik Sasol aan die gang hou, die ou wat allemaal anders ryk maak. Hulle het gesê, hy mag nie aandele kry nie. Nou goed, volgens berekeninge sal hierdie 1240 Canisa aandele oor 10 jaar as het uitkeer, 500,000 rand werd wees. So dis nie somme net ietsie kleins nie, dis werkelijk waar groot. Nou die hele doel hiervan is natuurlijk om Sasol se BEE telling reg te kry, want Sasol is na bewering ietsie soos 75% in die hande van blanke eienaars, maar nou weer eens, dit was nie daar die ambagsman om mee te begin nie, hoekom word hulle benadeeld? Nou goed, op 6 September het Solidariteit gaan staak in Secunda, al die Solidariteit lede het saamgestaak en toe memorandum oorhandig aan Sasol. Niks het gebeur nie, en toe op 25 Oktober het Solidariteit weer gaan staak hierdie keer voor die JSE, die Johannesburg aandelebeurs, en ook voor Sasol se hoofkantoor in Catherine Straat in Sandton en 'n memorandum is oorhandig. Jy weet, ons kan nou praat oor die meriete en die inhoud en so aan, maar die punt is, hoe belaglik is dit, dat die twee werkers, kom en sê, jy werk met twee 23-jariges, en ander woord, hulle is gebore onder die nuwe vlag, nie onder apartheid nie, maar jy sê nog steeds vir hulle, luister, jy gaan op grond van die kleer van jou vel, met 500,000 rand benadeel word. Dis belaglik.
Weet jy, ek dink ek wil dalk 'n bietjie inzoom op een spesifieke kwessie hierso. Dit is, ek dink die rol van wit bestuur in hierdie. Dis my baie interessant om te let, dat met hierdie en met toepassings van goeders soos BEE, is dit gewoonlik hulle wat die laaste geaffekteer word. En dis my 'n ontsaglike swak eienskap wat ons hier sien in korporatiewe Suid-Afrika, waar ons mense eintlik in praktyk omkoop. Ons sê, hey, jy stem nie noodwendig saam met hierdie beleid nie. Dalk glo hierdie moreel beleid is moreel verkeerd. Dalk is jy teen rassediskriminasie. Maar om jou eie posisie veilig te hou, pas dit toe, anderster gaan ons iewers te anders ons BEE tekens.
Ja, ruggraatloosheid is wat ek het noem.
So dis die problematies, want hierdie is ook dan toevallig die mense wat die meeste kans gehad het om voordeel te trek uit apartheid. As jy nou wil praat van die beneficiaries van apartheid, dis hierdie ouens wat hierdie beleid nou toepas. Het voel nie vir my heeltemal billik.
Dis vir my vreemd dat ons nog steeds so rasbehep is in hierdie land en dat het so ver deur verstaan ons hele samenleving. Daar is mense wat regtig gaan sê, nie, maar hierdie maak vir hulle sin. Dit maak sin, want apartheid, maar dit kan die verduideliking of die regverdiging kan nooit verder gaan as net dit nie. Mense gaan nooit veel meer kan gee as net, weens apartheid X, Y en Z ander redes is hierdie geregverdiging. Dit is net elke keer, dat was onregverdiging in die verlede, met ander woorde, nou is hierdie kan hier sabeers geregverdig en fine.
So al drie van ons is baie betrokke om skoolkinders te help met debat, right? En as ek vir 'n kind leer om debat te praat, dan sê ek vir hom, luister vir die valsheid binne in jou opponent se argument. Die valsheid wat hier aangevoer word, is dat alle wit mense bevoordeel is deur apartheid. En ek dink wat jy geldig sê en wat my verskriklik irriteer is dat nee, alle wit mense is nie bevoordeel deur apartheid nie. Daar's 'n groot hoeveelheid mense wat agtergelaat is en die ergste van alles is, dis daai mense wat agtergelaat is wat nou weer eens benadeel word. Daai ouens wat bevoordeel is deur beurse, deur skemas wat eksklusief was. Dis die ouens wat in die topbestuursposisie sit, of oorsee sit. Die ouens wat op Secunda die ambagsman is, wat swys, wat daai steenkool aan die gang hou, wat seker maak dat die hele land elektrisiteit het, en petrol het, en so aan. Dis nie die persoon wat bevoordeel is deur apartheid nie. Hy is op precies dieselfde vlak as die werker langsom, wat van ander kleer en ander ras is. Hoekom moet hy benadeel word? Dis belaglik en absurd.
Wat vir my die meer absurde ding hierso selfs as dit is, is die feit dat dit mis in beginsel, dink ek, hoe rykdom werk. Rykdom groei deur dit te deel. En wat die ANC se konsepsie daarvan is ons moet doodeenvoudigheid gaan en beweeg van waar om dit word besit deur een groep mense, nou word besit deur 'n ander groep mense. Plaks ons maar net doodeenvoudig deur goeder soos handel dryf, die generasionele ongelykheid wat in Suid-Afrika heers oplos. Suid-Afrika is nie die eerste land met hierdie probleem nie.
Nee.
In ons geval is dit ras gekodeer. Ja, maar daar is in elke land is daar probleme waar daar sekere generasies mense wat agter is ekonomies as gevolg van hulle ekonomiese agtergrond, van hulle ouers en van hulle grootouers. Die beste manier om dit op te los is doodeenvoudig deur vry handel te dryf in 'n vrye mark konteks, dat mense regtig mobiliteit het om onself te skuif. En nie dat die regering arbitrair kies juis in en juis uit nie.
Ja, wel as ons gaan praat oor ongelykheid, dan dink ek een van die eerste woorde wat na Suid-Afrikaners se koppe toe kom is die naam Nkandla, want ons dink aan meneer Zuma's huis. Maar Nkandla is ook 'n dorp en daai dorp het 'n paar interessante gebeurtenisse hierdie week gesien.
Ja, wel Paul, so Nkandla se gemeenskap het so 2 jaar terug na Afriforum toe gekom en gesê hulle is al deur die departement van onderwijs onderwijs in KwaZulu-Natal, een school beloven, en sedert 1997, en toen is een paar keer hierdie departement elke keer gesê, goed, hulle sal hierdie school bou en bou en bou, en dit het net nooit gebeur nie, en toen in februari verlede jaar, toe die departement een brief geskryf aan die gemeenskap en gesê, weet jy wat, nee, hulle trek die besluit terug, hulle gaan nie meer voortgaan met die besluit nie. Nou, vir enig iemand wat opgelees is oor die reg, weet hulle dat hier is een administratieve handeling, of ten minste uitvoerende handeling, wat onderhewig is aan die legaliteitsbeginsel of administratieve hersiening. So, toe het Afriforum toe nou vir die gemeenskap gehelp en hulle hof toe gesleep, en die saak was nou in die hof verlede week, en ons kan nou baie in diepte gaan oor die meriete van die saak enzovoorts, en die departement wat nie hulle werk doen, maar ek dink dis redelijk duidelik vir ons allemaal, die regering oor als saak, soos wat nou baie bekende en lekker slagsbleek elke keer lei, maar die wat ek eindelijk graag hier wil bespreek, is die feit dat hoe die media nou van Afriforum skets, nou dat hulle hierdie gemeenskap help. En van wat ek gelees het, baie keer dan sal mense na Afriforum toe kom en vir Afriforum sê, luister julle, hoekom doen julle niks aan ander gemeenskap? En hoekom fokus julle op minderheidsregte? En hoekom fokus julle spesifiek op Afrikaner regte? En dan sal hulle altyd sê nie, maar ons doen nie. Dis eenvoudig nie waar nie. Ons het Afriforum met 120 takke oor die land wat veiligheid vir gemeenskappe bied. Dit is nie gebaseer op raads nie, dit is gebaseer op daai gemeenskap. En dan sal die mense vir nie, maar wys vir ons waar julle hierdie ander gemeenskappe help. En dan gee hulle voorbeelde soos in Kandla. Dan gee hulle voorbeelde soos die Suid-Afrikaanse Kaapse Kort wat Afriforum gehelp. Dan gee hulle voorbeelde soos die gemeenskapsveiligheid. En dan sal mense altyd sê, nee, maar hulle Afriforumse betrokkenheid by hierdie projekte is onoprecht, of dit is soos wat hulle sal sê, een token project, bloot so dat hulle kan by. So, dis letterlik, dit maak nie saak wat jy doen nie, hulle gaan kwaad wees vir Afriforum, hulle gaan altyd sê, Afriforum doen nie oprechte werk vir ander gemeenskap nie, en ek dink, dis een onrechtvaardige kritiek teen die organisatie.
Weet jy wat by die snaakste ding van die media, is dat hulle kyk die ware skuldiges hier eintlik maar mis in 'n sekere sin, want is die regering se skuld, om net so effens terug te keer na die BEE punt, dit sal vir ons ekonomie letterlik minder kos en meer voordelig wees, om in plaas van BEE toe te pas, wat ons baie geld kos as ekonomie, eerder maar net seker te maak dat mense beskik oor die middele, so dat hulle kan kompeteer in die werksplek sonder enige additionele hulpmiddels. En dis my die snaakste ding, dat ons nou skielik Afriforum aanvat, as hulle as die groot vent in hierdie spesifieke aangeleentheid.
Ons het al in die verlede jare gepraat, maar dis my die interessantste ding van die Suid-Afrikaanse media, is hulle absoluut geen beginsels het nie. Kyk as jy uitkom en jy sê,
Nee, dis waar.
As jy uitkom en jy skryf letterlik onder jou opskrif, ons is sentrum links en dis ons politieke standpunt, dan goed, wonderlik. Maar die probleem is, hulle kyk eers wie sy rolspelers en dan besluit hulle het hulle probleem hiermee of nie. Ek beloof, as dit een ander organisatie, kom en sê Outa doen, hulle staan op vir mense se regte. As Outa gegaan het en hierdie gedoen het, dan sou ons vriende daar in daai blou toring in Kaapstad met 'n 24 op, dan sou hulle gesê, wonderlik, goeie werk wat gedoen word. Maar die feit dat hulle nie kan hanteer dat die mense wat dit doen, eintlik jy weet regte goeie werk doen, maar nie polities met hulle saamstem nie, dis vir hulle probleem. So jy sien hier die absoluut verdraaide media, en dis vir my wonderlik dat mense wegdraai van hoofstroom media af, en alternatiewe soos Marula Media en soos Politiek gebruik om die waarheid te kry.
Maandag wat verby is, was daar 'n prentjie gewees van Andile Mtsitama, hoe ek hom sy simpel van uitspreek, maar die ou van die BLF, wat by skool gepraat het, en toe baie mense terecht uitgewys dat Andile was al by die skool gewees. Verlede week voordat het Helena Wasserman 'n opiniestuk geskryf in daai eindste Nuus 24 netwerk waarna jy verwys het, Paul, waar sy gesê het, sy sal nie toelaat dat haar kind na 'n anti-boelie veldtog projek van Afriforum toe gaan nie, sy sal nie laat haar kind hierdie geleentheid bywoon nie. Nou net om agtergrond te gee, Afriforum het 'n anti-boelie veldtog. Hierdie veldtog is letterlik net, jy moenie boelie op enige gronde nie, ongeag die geslag en insluitend die ras of enigiets anders. Jy moenie enigiemand
boelie. Ja, dit is gebaseer op Bybelse beginsels, die mannetjies en is Matthias.
Precies. En toe die Helena Wasserman hier stuk geskryf en gesê, sy sal nie toelaat dat haar kind daar naartoe gaan nie. Nou, al wat ek sit en wag, is maandag toe Andile by die skool was, ek wag nou om te sien, was die opiniestukke oor dit, dat mense sê, hulle sal nie toelaat dat hulle kinders na Andile luister nie. Wat ek net wil bysê, is letterlik die in die Suid-Afrikaanse skolewet, daar mag geen politieke aktiwiteite op skoolgronde wees nie. Nou, wil jy regtig vir my sê dat 'n anti-boelie veldtog deur 'n burgerregte organisasie is vir jou meer polities as letterlik iemand wat sê hulle wil in die 2019 verkiesing staan, 'n politieke party wat 'n skool besoek nie. Dis belaglik.
En ek dink ons moet 'n bietjie perspektief hier gee. Suid-Afrika se politieke spektrum is totaal verdraai. So, ek moet net seker maak Afriforum, jy hoef nie noodwendig saam te stem met wat Afriforum doen of hulle basiese beginsels of enigiets soos dit nie, maar om hulle te vergelyk met B BLF, bietjie tricky. BLF ja. Is op hierdie stadium in enige ander jurisdiksie so letterlik wat hate ja. body gewees ja. Want die goed wat hulle sê en die stellings wat hulle maak oor ander rasse
ja.
Is totaal onaanvaarbaar. Ja. Jy kan dit nie, maar in Suid-Afrika op een of ander manier is dit okay.
Ja, die BLF is blatant racisties, maar die media slaan hulle oor en AfriForum lees mense rasisme in. Hulle gaan soek rasisme wat nie daar is nie en dan sê hulle kritisch teenoor AfriForum. Maar ek dink as ons in die netedop hierdie moet die Nkandla en die skole aangeleentheid opsom en as ons dit vir julle kan ontnonsens, is dit eenvoudig dat daar's dubbele standaarde en dis nie net met AfriForum so nie, dis met verskeie liggame, persone en plekke in Suid-Afrika so. Wat die reels wat vir een groep geld geld nie noodwendig vir die ander groep nie. Maar kom ons sluit vandag se episode op daarom op 'n positiewe noot af met ons weeklikse tradisie van die blinkkant bo. Daniel, het jy vir ons iets wat jou oog gevang het hierdie week?
Wel, soos julle weet, is ek vreeslik aktief op Twitter. Wel, nee, ek is nie. Ek is so elke nou en dan vreeslik aktief op Twitter.
Jy is aktiever op Twitter as wanneer jy in die regte lewe is.
Dis ook waar. Afval, Twitter wil nou die like-knoppie verwyder. Ek is 100% pro hierdie. Ek weet, dit is baie kontroversieel.
Nou, hoekom?
Want ek sien baie min deeste op Twitter om te like. En dit spaar my dus die klik en die oorweging wat in my kop deur moet
hierdie, gaan. Hierdie klink vir my sê van die dinge van, ek kry geen likes nie, met ander woorde, almal moet geen likes kry nie.
Daar is ook 'n deel van dit, maar dit is nie uitsluitlik waar dit gaan nie. So as jy hou van die like-knoppie, gaan like al my tweets, sodat ek beter voel daaroor.
En ja, van my kant af, daar is nou, dit is natuurlik tragies om te hoor dat daar brande is in die bos tussen George en Nysna. Is natuurlik brandseisoen in die Kaap, maar dit is wonderlik om te sien hoe die gemeenskap ook in die noorde saamtrek en regtig doen wat hulle kan. En dis wonderlik dat die mense daar doen wat hulle kan om te help en ook die hef in eie hand neem.
Ja, en dan van my kant af, die eerste keer in politiekse geskiedenis waar ons 'n blinkkant bo het wat letterlik 'n blinkkant bo is, 'n maatskappy in China wil 'n ekstra maan bou sodat dorpies in China meer lig kan kry in die aand.
So my vraag is uiteindelik net hoe?
Hulle ek weet nie, hulle wil 'n groot maan bou en hom, ek weet nie met ek neem aan rockets en goed opstuur en dan gaan die maan die son se lig weer kaats en dan gaan die dorpies verhelder word. Blykbaar gaan hierdie maan 8 keer helderder wees as ons huidige maan.
Ek het twee vrae. Is dit omdat die regering hulle heeltyd vermaan het om lig te afsit en gaan dit net skyn op maandag? Maar goed, nou ja, dames en heren, dis soos altyd vir ons baie lekker om vir jou politiek saam te stel en so op julle lekker saam geluister, maar soos breë gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging moet politiek op 'n stadium tot 'n einde kom en daai stadium is nou. Ons nooi jou as luisteraar uit om hierdie gesprek van ons op Marula Media voor te sit. Los vir ons 'n kommentaartjie daar en ons praat graag saam met jou. Julle kan ook inteken op SoundCloud, op iTunes, volg Politiek ook op Twitter en op Facebook en op Instagram. Ons is nou ook op Instagram. Los vir ons 'n resensie met jou klagtes en gedagtes en dan praat ons volgende week saam.